někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dozněla a já vás všechny vítám u pravidelného pátečního pořadu Hovory při víně s Petrem Václavem tady z Midgardu. Je 9. října, to nám to pěkně frčí. Nedávno jsme oslavili toho 6. října den armády, doufám, že jste slavili. To ještě jsme my pamětníci vzpomínali na to, jak se slavil ten den armády, která nebyla útočná, ale vlastně měla sloužit jedině a pouze k obraně před zlým imperialistou. Dnes v podstatě se objímáme se zlým imperialistou a naši vojáci jezdí na mise, kde v podstatě na ně pohlíží jako na teroristy, protože se dost podobně chovají pod velením těch různých generálů, kteří v podstatě z NATO udělali na zakázku a zadání nástroj restrikce. Tak v ten pátek, kdy se nachyluje víkend a kdy se všichni těší na tu sobotu a neděli, protože od pondělí už zase máme našlápnuto do toho Absurdistánu mnohem dál, protože od pondělí nám budou platit zase nová nějaká omezení. Je na tom to nejhorší, že to celé by se dalo parafrázovat, jakože přijel, není mezi živými, ale vžíme se do role, že by byl, komisař Colombo a říká, brzy dorazí i moje manželka. Je potřeba kvůli tomu udělat řadu opatření. Nikdo nikdy ji neviděl, jenom o ní bylo slyšet. Dost podobné to je tedy s tím koronavirem a my si dneska o tom budeme hodně povídat, ale také se budeme věnovat jiným věcem, protože ono totiž, ta stržená pozornost na vše okolo covidu, jak si vytváří tomu pod samotným svícnem, a parlament a zákonodárci přijímají velice, ale velice zvláštní zákony a dokonce připravují jejich novely. A jsou to zákony, které se vůbec nezakládají na reálných situacích tohoto světa, ale jsou připravované právě na ten svět v podobě budoucí. No, o tom se taky budeme trošku povídat. Řekneme si něco také o tom fenoménu, pro některé lidi to je fakt fenomén, pro mě to je představitel zrůdnosti. Řekneme si něco o Vašíkovi Havlu, tak budeme se těšit, že dneska to opravdu naplníme hodně zajímavé informace. A propos, možná se taky dostaneme k tomu, co už jsem xkrát avizoval a pořád to odkládám a pořád se mi nedaří, ale dneska by to mohlo vyjít, protože tento pořad jsem předtočil z nějakých, řeknu, logistických důvodů, je předtočený, dělal jsem ho večer, tak nemůžete volat a tím pádem bych to měl zvládnout a měl bych stihnout se k tomu tématu dostat. To ne, že bych byl nerad, že voláte, naopak jsem velice potěšen, když voláte. Akorát, když se věnujeme tomu telefonování, tak potom se nedá ten čas úplně dobře uhlídat. Takže to je jediné, takže my toho prostoru v pořadech máme hodně, takže můžeme se tomu opravdu věnovat i následně. Já jsem tady říkal a mluvil jsem o tom, že politici jsou svoloč z jedné líhně. Myslím ti politici, kteří mají ta rozhodující slova. Čili dneska si možná už konečně povíme o tom, proč to tak tvrdím. Možná dneska si vysvětlíme řadu jiných dalších věcí. Tak jo, tak 9. října má svůj svátek Štefan a Sára. Takže Štefanům a Sárám přejeme, není to zrovna málo lidí, Štefanů je 12 029 a když se kouknu třeba na Sáru, musím takhle kliknout, jo, tady se mi ukáže ta tabulka, tak si dáme Sáru, teď se mi to ukázala, Sára je jméno, které má nositelek 2875. Že úhrnem dneska slaví cirka 15 000 lidí svůj svátek, což je pěkné, což je hezké a myslím si, že je na čase, abych popřál všem Sárám a všem Štefanům. Skvělý svátek, skvělou oslavu. Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků. A vám, kteří znáte nějakého Štefana nebo Sáru, vám doporučuji, běžte mu udělat radost, navštívte je, posiďte s nimi, popřejte jim, ať vytvoříte obranný mechanismus proti blbé náladě z toho, co se na nás valí. Protože to, co prínula jako řeší a to, co chystá, protože údajně má dorazit ta paní Kolombová pomlčka covidová, to je opravdu neslychané. Prostě nezbývá, než to vidět tak, že pište si vy hňupy ty petice. Klidně se tady třeba rozkrajete na nudličky. Já, veliký plukovník, admirál v záloze, excelentní epidemiolog, já budu rozhodovat, jak mně se zachce. Nakonec mám na to noty zvenčí, byl jsem pověřen k těm úkonům, tak mi do toho nemáte co kydat. Tady jsme si minule četli v Pokřivených zrcadlech, tak jsme si četli tu petici a mluvili jsme o tom. Petici lékařů, ke které vzkázal, to mi někdo psal, proč říkám Primulovi admirál, no to nevíte. Primula je vysloužilý admirál říční ponorkové jednotky a všeho loďstva, ať už plachtového nebo veslového. Proto má tak velký ramen. Je to odborník. Sedí ve WHO a prosazuje její zájmy proti občanům České republiky. Jenomže teď jsem se tak nějak dopustil možná chyby. Protože dneska jsem našel takovou anketu, která trvá dva dny, ne celé dva dny. Hlasovalo v ní asi 7000 lidí, je to veřejná anketa, myslím, že to je na Parlamentních listech. Podporujete Andreje Babiše? Ano, ne. 79% z těch 7000 hlasujících podporuje Andreje Babiše. A to je ten člověk, který jmenoval Primulu. Gangstra, lupiče, zdraví českého obyvatelstva, tak tohohle člověka jmenoval Andrej Babiš. Má 80% podporu. Bojím se. To je moje vnitřní obava. Že nám se to tu sice nelíbí, ale většina lidí v naší zemi je nadšena tím, jak to konečně ten Primula skvěle řídí. To je šokující zjištění. A potvrdili to, dejme tomu, i výsledky těch krajských voleb. Ano, převálcovalo druhý Piráty jednou tak velkým výsledkem hlasů. To ale vemte si, že dvě nejsilnější partaje, respektive dvě strany, které získaly největší počet hlasů, ANO a Piráti. Nejvíc bych řekl z těch jakoby novodobě vzniklých, nejvíc kritizované, dá se říci nejvíc konfliktní partaje. Oni jsou nejvíc prohlasované. Pro mě to je prostě zdrcující výsledek. Sondy vypláchnutí mozku českému obyvatelstvu. Ať se mě někdo zlobí nebo ne. Já vím, že teď vy, co posloucháte, jste je asi nevolili. Ale je to zdrcující. Fakt je to zdrcující. Takhle v podstatě uvažuje a smýšlí občan České republiky, ať už je zhané, ať je Slezan, Moravan, Pražák, Středočech, Čech. Zkrátka a dobře, takhle to tady je zavedeno. No nic, možná, že se v tom trošku posuneme dál. Mám tady pár novinek. Takže co vlastně zavedl Primulka? Prý nula zavádí od některá opatření už od dnešní půlnoci. V hospodě maximálně 4 lidi u stolu. V hospodě maximálně do 20 hodin. Restaurace v obchodních centrech maximálně 2 lidi u stolu. Vyplé Wi-Fi-ny. Prý proto, aby se mládež, která nebude muset chodit do školy, nezdržovala v těchto zařízeních. Pokud v těch zařízeních musí mít roušku, tak mně připadá, že se automaticky počítá s tím, že ta rouška de facto nefunguje. Tak, jak říkáme. Tak tomu nerozumím. Musíme nosit roušky a přitom musíme dodržovat takový distanc. Jako. Sama vláda a sám Primula se usvědčuje z toho, co už tady kdysi troubil, že na viry jsou ústenky neúčinné. Mě prostě uráží ten postoj vůči občanu. Uráží mě, za jaký debili nás prostě tenhle ten člověk má. Ale co nás? My jsme laici, my jsme jenom ty hovátka. Ale on úplně stejným způsobem plije do tváře všem kolegům lékařům, ale zase on je epidemiolog, jo? On ten mudrý, jako, to má sice vystudovaný, ale kromě ředitelování snad nikdy žádnou praxi nedělal. Takže on v podstatě se vyjádřil na adresu lékařů, jako je kapacita doktor Pirk, kapacita profesor Žaloudík, a Pirk je myslím docent, abych mu neubíral, Roman Šmucer, ale i lékaři s tou vědeckou praxí. To nebyla jenom tato skvadra, tam prostě z těch signatářů je celá řada. A bylo to na bázi konsenzu mnoha kapacit z lékařství. Tenhle ten plukovník všechny urazil tím, ať mlčej. A hned tady vystrojili funus té petici tím, že na tu petici nereagoval až tak Primula, on rychle pochopil, že musí hodit zpátečku, ale zase pár prodejných děvek s tím lékařským titulem se nechalo slyšet, že ať radši mlčej ty kardiochirurgové, my z té první linie. Tak já vám řeknu, jak to vypadá v té první linii, vy všichni chytrolíni. Myslím, v úterý nebo kdy, tento týden, byl velký aktiv největších nemocnic. Byly tam fakultní nemocnice, čili dejme tomu 20 zástupců z největších nemocnic v České republice. V těch největších nemocnicích České republice je, a teď dávajte pozor, to je informace přímo z toho aktivu, 20 hospitalizovaných, z toho 2 na umělé ventilaci. Tak kvůli tomu Primula přijímá rozhodnutí, jakože hotely budou sloužit těm, kteří potřebují karanténu. Primula přijímá opatření typu musí se omezit výkony operací cirka na třetinu, protože je potřeba držet místa na intenzivních péčích pro ty kolabující a umírající na covid. A já znova říkám, kurňa, jestli tomu nevěříte, protože pořád slyším i na Svobodném vysílači, pořád slyším nějaké blahořečení Primuly a těch jeho opatření debilních, tak pořád jako se často říká, jako, že je potřeba argumentovat jako, a přinášet čísla. Tak co se týká čísla, budeme se tomu za chvíli věnovat. Protože mám tady, díky tomu, že jste bedliví posluchači a posíláte mi podklady a materiály, tak mi poslal jeden z vás také pochopitelně přímo tabulku úmrtí bez rozdílu na co. To jednoznačně vyplývá, že pořád se tam ta pandemie jako pořád se neprojevuje. Tady pořád se mluví o těch mrtvých a nevím co všechno, pořád umírá méně a méně lidí. To nějak nefunguje prostě. Nechci být sarkastický, jako že bych prahnul po mrtvolách, ale mě se naučit používat selský rozum a jestli mi někdo pořád tady troubí do ucha, jak je to děsivý, strašný a jak umírá čím dál tím víc lidí a tak dál na covid, tak se musím zamyslet, že by se to někde mělo projevit. To znamená, jestli tady lidi umírají na něco standardně a teď začali umírat ještě na covid, tak by se mělo něco změnit. Měly by narůst čísla, ale čísla nerostou. Čísla zemřelých nerostou. Něco je špatně. Kde udělali soudruzi chybu? No neudělali chybu, prostě jenom lžou. Lžou, cucají si čísla z prstu, dělají z nás idioty, dělají idioty z veřejné, z lékařské veřejnosti, z odborníků mnohem větších, než je admirál ve výslužbě a plukovník v záloze Primula. Takže je mi líto, pane Primulo, nedělejte z nás idioty. No, takže to všechno kolotání a to všechno lhaní má své oběti, má své skutečné oběti. Narušenou psychiku dětí, rozvrácené rodiny, rozvrácené vztahy mezi generacemi, opuštěné staroušky, za kterými už se zase nikdo nesmí ani zastavit, i kdyby chtěl, strach mezi seniorskou veřejností, lidi v nemocnicích, kteří nemůžou být operovaní, takže je posílají domů. A propos, mám informaci přímo z Homolky, ani jeden člověk hospitalizovaný, ani jeden. A kurňa, že Praha je velká přeci. Já nevím, kde to všechno je. Někde se stala chyba. Soudruhům nesedí čísla, ale to nevadí. Však už ani na to. Však tomu už stejně nikdo nevěří. Takže si tady budeme dělat covidová opatření, protože zase existují prodejné děvky, které prostě se vezou na té vlně. Říká se tomu covid show. Několik z vás mi to napsalo, že pochopitelně, když jste se zamysleli, že smrtelně nemocný, na smrt onemocnělý, poslanec. Poslanec. Jiří Pospíšil. O kterém jsem mluvil. Že mluvil v mainstreamu. Je na smrt nemocný. Má zápal plic. Covidový zápal plic. Na 4 dny ho propouští z nemocnice, protože je vyléčený. Já teda nevím, ale to nějak taky nesedí, že? Takže kdo jsou tito rádoby nemocní? Jsou to prodejné děvky, které zkrátka a dobře těží z toho, že jsou ve veřejnosti známými osobnostmi. Je to v zahraničí, je to i tady. Herci někteří, pěváci, teď i pochopitelně někteří významní sportovci, třeba z historie, z minulosti, onemocní. Národ s nimi soucítí, národ jim posílá, držím palce. Všichni žijou ten příběh a zároveň se také bojí. Bojí se, že také onemocní, ale o nich se v rádiu mluvit nebude. Oni pouze budou umírat nebo se trápit. Kam jsme to dospěli? Dospěli jsme do fáze totálního vyhlazení zdravého rozumu u větší části obyvatelstva. Malá skupina koronašílenců, tady intrikaří, a neustále vymýšlí, jak znepříjemnit život, vyrobit chaos a v tom chaosu přijímat omezující svobodu, potírající a světový řád připravující různé zákony. Pojďme si pustit jeden odborný názor na nošení roušek. Já jsem tady o tom mluvil velmi často, velmi dlouho, a musím říci, že mi přišlo pár e-mailů, jestli fakt to myslím vážně, to, co jsem řekl. No, tak doktorka Soňa Peková je viroložka, je ještě v podstatě zasahuje do genetiky, to je její, ten její obor, takže ona ví, o čem mluví. No, tak o nošení roušek jí zpovídali Reflexu X, myslím, že se to jmenuje, tak povídali dva moderátoři, tak pojďme si to pustit.
No tak rouška samozřejmě je věc, která jako určitě nezabrání šíření viru, protože virus je nanopartikule, nano je 10^-9 metru a ty jaksi mezírky mezi těma vláknama těch vašich ústenek, jak máte na sobě, jsou zcela jistě větší než nano. Takže nezabrání prostě šíření viru, taky to nemáte úplně pevně utemováno kolem obličeje. Je to možná taková psychologická věc, že si připadáte jaksi chránění. Rouška je asi dobrá, když někdo by měl otevřenou plicní tuberkulózu a vykašlával by, tak to je asi fajn, aby prostě nevykašlával ty bomby, které jsou prostě obaleny těma mikrobama. Ale v případě viru je to vlastně jako napováženou. A vtipné je, že v roce 2009 lze najít na internetu článek, kde pan profesor Primula kritizoval nošení roušek, říkal, že to je úplná hloupost. Po několika letech jako člověk může změnit názor, ale na to, že virus je nanopartikule a rouška má prostě nějaké fugy v těch mezi těma vlákny, tak to pořád asi se nezměnilo.
Ta argumentace pro ty roušky ale přece je taková, byť pan Primula změnil názor nepochybně oproti tomu rozhovoru tehdy, který byl taky v novinkách, mimochodem, jestli se nepletu, tak možná tam to padá, že ten problém jsou ty kapenky, které z vás jdou, a že tam je ten virus a že ty se drží ve vzduchu a na předmětech a zejména na základě vlhkosti v místnostech a že to nemusí být jenom to, že ten virus jaksi je sám pronikne tou rouškou, ale vy zabráníte těm kapenkám, na které on je nějakým způsobem navázán.
Jasně, když prostě mluvím a plivu ty velké bomby, tak pokud bych byla masivně infekční tím virem a bych to naměřila na vás, tak asi na vás něco prostě naplivu. Tak jako nějaká hrubá první pomoc, jako rybářská síť, fajn, ale skutečně jako proti těm nanopartikulím to nefunguje. Na to musí být vlastně ty respirátory té trojkové kategorie, aby to fungovalo. A v podstatě jako ta rouška, ukazuje se i dnes, že když máte takovouhle věc na puse celý den, tak to, co normálně byste v dutině ústní, totiž máte velkou zoologickou zahradu, to je, tam nejsou zebry a žirafy, ale prostě mnoho bakterií a hub. A když to vlastně všechno takhle dýcháte do té ústenky celý den a je tam takové to dobré vlhko, tak vlastně to je to, co kritizuje řada lékařů a velkou logiku to má, že v podstatě můžete si jaksi zavařit a zadělat na nějakou respirační nákazu, které byste se třeba vyhnuli, kdybyste tu ústenku neměli. A navíc jako to, co pozorujeme, je velice zajímavý ohledně tady toho viru, že neznamená to, že když jste v rodině, v kontaktu úzkém, sdílíte koupelnu prostě, a než zjistíte, než vás někdo pomocí PCR otestuje, že prostě máte masu koronaviru, no tak máte stejný ručník, napijete se ze skleničky prostě. Jeden z rodiny je pozitivní a masivně pozitivní a zbytek je negativní. Takže to není až tak dramatické. Takže myslím si, že prostě to, abyste od sebe drželi, já nevím, jaký odestup, jdete na koncert vážné hudby a jste tam jak rinžové a prostě je to jakože ponižující vlastně tomu jako fungování té společnosti. Takže kdyby to skutečně bránilo efektivně, tak by ty ústenky by byly nano, ústenky pevně utemované na obličej a prostě s nějakým, jako vlastně ty FFP3 respirátory. Ale to, co máte na puse, je vlastně jenom pro váš nějaký subjektivní pocit, že se si připadáte chráněni.
Myslím si, že tomu není co potřeba dodávat. Absolutní shoda. Těch různých reakcí Petryho misky a podobně na obličejích, těch je spousta. Minule jsem tady se věnoval, jak děti končí v psychiatrickém oddělení a u psychiatra jsou z toho vyšinutý. Nasaďte si roušku, buďte v ní 10 hodin a pak pochopíte, proč se to těm dětem děje. Takže další opatření. Tedy zrušené veškeré profesionální i neprofesionální sportovní klání od pondělka. Zavřená kina, zavřená divadla, zavřené zoologické hrady, zámky, galerie. To je silná káva. Na základě čeho? Na základě čísel, které vychází z nějakého prazvláštního testování. Budu pak mít jeden hodně zajímavý k tomu, jedno zajímavé vyjádření paní doktorky, takže nechci ho předbíhat. A ta hra, kterou s náma tady hrajou, Primulovci, to je opravdu špína, ale to je žumpa. To je žumpa. Ale pozor, pro 80% lidí je to impozantní, charismatické a hlavně účinné, konečně diktátorsky uchopené řešení situace. Lidé tomu věří, že to je potřeba, protože to řekl prý nula. No, dáme si písničku, pak se tomu pověnujeme, abychom se dostali právě i k těm jiným tématům. Tak si pojďme zahrát.
Jsme ta neúplatná služebná. Je lidem zřejmě potřebná, stejně jako víno, hic i mráz. Smrt, věř mi, že já mám na to čich. Smrt se vždycky pozná na očích, tak jak všechno, co je v nás. Smrt je slovo krátké jako nic. Smrt jen hra na zazní ze zvonic. A pak už jen dlouhý věčný klid. Smrt nejkratší
pojďme v našem pořadování se kousek tady posunout k tomu, co jsem tady avizoval. No. Tak snad to najdu. Jan Žaloudík. Přestože se ale tak nějak do klidu. Tak ale uvedl na svém profilu na Facebooku, nevydržel to, očividně to nevydržel. Myslím, že i v klidovém režimu mohu bez komentáře doporučit následující text odbornice z praxe, doktorky Hany Zelené, PhD, lékařské mikrobioložky a vedoucí oddělení virologie Národní referenční laboratoře Zdravotního ústavu v Ostravě. Dvojtečka. Paní doktorka píše. Představme si, že bychom chtěli vytvořit pandemii rhinovirů, což jsou viry běžné rýmy. V současné době se z virů způsobujících infekce dýchacích cest vyšetřuje prakticky jen SARS-CoV-2. V naší specializované laboratoři tvoří z celkového počtu vyšetření v roce 2020 97% SARS-CoV-2, pouhá 3% jde na vrub ostatním 12 respiračním virům. Naprostá většina z těch 3% byla provedena v prvních 3 měsících roku. Od té doby všechno převálcoval nový koronavirus. Takže 3% se testovalo od začátku roku a od března už jenom koronavirus. Od začátku roku 2020 se zde vyšetřilo 100 000 vzorků na SARS-CoV-2. Z nich bylo, pozor, 6,4% pozitivních. Za stejnou dobu se ve stejné laboratoři vyšetřilo 60 vzorků na rhinoviry. Z nich bylo pozitivních 6, včetně vzorku zemřelého měsíčního kojence. Rýma je banální nemoc, běžná viróza. Rhinoviry nikoho nezajímají, téměř se nevyšetřují. Kdybychom místo 60 vzorků na rhinoviry, tedy 6 pozitivních a 1 mrtvý, v celé republice vyšetřili 1 000 000 vzorků, bylo by to při stejném poměru 100 000 pozitivních, tak by to bylo na těch 100 000 pozitivních 16 000 mrtvých a na celém světě, kdyby se vyšetřilo 1 000 000 000, tak je to 100 milionů pozitivních a 16 milionů mrtvých. Už by to byla pěkná pandemie. Rhinovirus sice většinou dělá jenom rýmu, ale může být také nebezpečný. U malých dětí a starých lidí je vůbec nejčastějším původcem zápalu plic. Až 9,6% hospitalizovaných seniorů s rhinovirem zemře právě na zápal plic. Podobně by to bylo i s jinými viry, protože čím víc vzorků vyšetříme, tím víc případů odhalíme. PCR pozitivita. A to je důležité teďko. To je vlastně to, co o čem se pořád bavíme, že oni testují něco, co vůbec s tím přenášením nemá co dočinění. PCR pozitivita znamená jen to, že je ve vyšetřeném vzorku přítomna část virové RNA, nikoli v celý virus. Nic to neříká o tom, zda je dotyčný infekční. Člověk nakažený SARS-CoV-2 je infekční maximálně týden. PCR jako pomocná metoda vykazuje pozitivitu běžně týdny i měsíce. To znamená, pozitivní budete i několik měsíců, ale infekční pro okolí jste jeden jediný týden. Jde o klinicky falešně pozitivní výsledky. Vyšetření PCR je bez klinického kontextu absolutně bezcenné. Čili na základě úplně bezcenných falešných čísel, a to je ta metodika špatně zvolená, pane Primulo, je vidět, že to není odborník, že to je prostě námezní pohunek s tituly a diplomy. Za této situace nelze reálně hodnotit význam a rozsah infekcí způsobených SARS-CoV-2. Žádné jiné infekční onemocnění dosud nikdy nebylo v tak masivním rozsahu bez kontextu klinického stavu testováno. Je to úplné novum. Ještě nikdy nikdo netestoval infekční onemocnění, bez toho, že by přihlížel, kromě toho, že, že to v tom člověku je obsaženo, zdali má příznaky, nemá příznaky, je infekční, není infekční, má průběh, nemá průběh a tak dále. Nemáme žádné srovnání s jinými infekcemi a proto nedokážeme současná čísla kvalifikovaně interpretovat. Nevíme, co je moc, co je málo, co je normální, co nenormální. Pozitivní výsledek jediného testu je automaticky prohlášen za diagnózu, aniž by dotyčného vyšetřil lékař. S komunitním šířením viru bude mezi pozitivně testovanými přibývat osob s náhodně zachycenou zbytkovou RNA po dříve prodělané infekci. Počet tzv. Případů bude dlouho narůstat a epidemie se bude uměle a naprosto zbytečně prodlužovat. Stejná situace bude u pacientů v nemocnicích. Počet hospitalizovaných i zemřelých s pozitivním PCR testem na SARS-CoV-2 dál poroste. To bude využito jako argument pro další testování a další represivní opatření. Diagnostiku infekčních nemocí je nutné neodkladně vrátit do rukou kvalifikovaných lékařů, kteří budou pomocná vyšetření indikovat a jejich výsledky interpretovat na základě pacientových příznaků a výsledků ostatních laboratorních vyšetření. Je nejvyšší čas přestat mrhat drahými PCR testy v neindikovaných případech a přestat počítat tzv. Pozitivní případy bez klinického kontextu. Je nejvyšší čas protestovat proti testování bezpříznakových jedinců. V opačném případě nebude v budoucnu problém si vybrat jakýkoliv jiný virus a stejným způsobem začít hon na pozitivní, testovat zdravé, lehce nemocné, těžce nemocné i umírající. Ve všech skupinách budou pozitivní a pandemie s miliony mrtvých je tu zpět. Sdílel tedy na svém profilu profesor Mudr Jan Žaloudík, CSC, senátor a místopředseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu parlamentu České republiky. Bez komentáře, to hovoří samo o sobě, si myslím. A je to všechno ta hra, ten scénář a ty loutky, které ho budou vykonávat. Co si o tom my myslíme a co si to myslí odborníci, není podstatné. Oni jedou podle scénáře. Pak jsou tady lidé s ústy do kořán a obdivně pomlaskávající, jak to tady zvládáme díky Prymulovo opatřením. Tak pojďme se pět na ta čísla. Je k tomu takový malý text. Poslouchejte dobře. Rozhovor dermatoložky Alice Tomkové o hysterii kolem koronaviru se Stanislavem Novotným pro Svobodný vysílač pořad na Prahu změn. Tam audio 15 minut, můžete si to pustit. Z toho výtažek. Podle Českého statistického úřadu letos zemřelo do 26. dubna, tedy do konce 17. týdne celkem 38 705 obyvatel České republiky. To je o 282 lidí méně než za stejné období v roce 2019, kdy bylo 38 987 zemřelých, kdy nebyla vyhlášena žádná pandemie, epidemie ani žádná karanténa. Já vím, že teďko tady řeknete ano, je to do 26. dubna, ale to už jsme měli 6 týdnů, to tady řádilo ten nejostřejší virus. V roce 2018 zemřelo za stejné období 40 920 lidí, což je o závratných 2215 lidí více než letos. Přitom nebyla žádná pandemie, epidemie ani žádná karanténa. Teď koukneme na ta čísla v grafu. Pořád to ukazuje jedno jediné. Nic závratného se s těmi čísly nestalo. A propos Jsou tady i po týdnech, jsou tady různě vyrozborované a věřte, nevěřte, nejvíc lidí zemřelo v roce 18, 10. týdnu, 2914, v roce 2019, 2509 a v 7. týdnu je největší úmrtnost, 7. týden ještě není pandemie, 2380. A třeba například ta čísla klesají, takže v 17. týdnu umřelo 2008 lidí. Týden předtím, kdy tady řádil taky ten strašný koronavirus, jo? 2101 člověk, předtím 2218, 2298, 2278, 2313, 2208, 2277, 2344, čili pořád se tam neprojevuje, naopak ten počet zemřelých neustále klesá. Teď bráno po týdnech, ano. Jak se to pořád nedaří? Pořád se to nedaří. Někde, jak tady píše posluchač Jiří, někde udělali soudruzi chybu. No, já nevím. Já mám skoro z toho chutí opustit to téma, ale možná se mohu udělat takové přemostění, protože to je takový hezký příspěvek. Beče Marka, který mi poslal malou takovou reportáž, malou zpověď Terky Martiny Kociánové, kterou určitě znáte.
A teraz, kdy mi povedzte, Kefalín, čo vy si představujete pod takým slovom absurdné? Ptá se v Černých baronech major Terasky Vojina Kefalína. Má odpověď na tuto otázku byla po léta jasná. Je to vzpomínka. Píše se rok 1989, prosinec, a já stojím na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Ostravě. Ale vím, že ještě včera se to náměstí jmenovalo Lidových milicí. A přede mnou v útvaru stojí hudba ministerstva vnitra. Mimochodem, pro vás, kdo jste se narodili dříve, tak ministerstvo vnitra bylo to, co například řídilo STB. A všichni ti nebozí muzikanti mají na klopě trikoloru a nesmírně procítěně hrají tu tatíčkovou oblíbenou Ach, synku, synku. Bylo mi 18, ale už tehdy jsem tušila, že tuto absurditu jen tak něco nepřebije. Nemohla jsem tušit, že budoucnost je ve své absurditě mnohem vynalézavější, než má minulost, kdy mohla být. Skutečně, vypadá to, jako by v současnosti někdo povolil stavidla a uspořádal celosvětovou soutěž o největší absurditu. Tak schválně. Také si myslíte, jako profesorka Gutierrezová z Illinoisské univerzity, že matematika podněcuje k rasové nenávisti, protože je doménou bílých? Myslíte si, že právě matematici, ti vyhlášení mimoňové, nic ve zlém, mezi sebe nepustí někoho s jinou barvou pleti? A nebo jiná profesorka tentokrát z Cambridge, Gopalová, ta napsala na svůj Twitter: na životech bílých nezáleží. Samozřejmě, byla to reakce na něco, co se právě dělo kolem. Ale stejně, umíte si představit, že by někdo toto napsal o komkoliv jiném než o běloších? Myslíte si, že by univerzita zareagovala tak, jako v tomto případě povýšením a změnila profesorce dočasnou smlouvu za trvalou? A nebo si myslíte, že klasická hudba je ze své podstaty rasistická a stejně jako New York Times ji obviníte z toho, že je nejméně rozmanitou institucí v zemi a maskuje rasistický problém? Myslíte si, že Mozart ve svém klarinetovém koncertu A-dur řešil nějaký vídeňský etnický problém? A nebo že toto dílo zkomponoval jen proto, aby vytočil Židy, Maury nebo čínské kuchaře? A myslíte si stejně jako autorky neumělého grafity na soše Winstona Churchilla v Praze, že byl rasista? anebo vám snad v hlavě uvíznou spíše jako ten, kdo pomohl zachránit svět od největšího zla v naší novodobé historii? A co si myslíte například o tom, že kosmetická firma L'Oréal odstraní ze svých výrobků výrazy jako bělící nebo zesvětlující? To proto, aby nám nepodsouvala správnou barvu pleti. Když máte pigmentové skvrny třeba na obličeji, tak chcete ty fleky zesvětlit, anebo chcete, aby vám zbytek obličeje stmavil jako ty skvrny? Je to rafinovaná otázka a dost si promyslete, co mi odpovíte. A co film Forrest Gump? Přišel vám rušivý, málo protiválečný, nebo že by ten Buba nebyl zrovna moc chytrý? Nebyl, ale krevety mu šly a kromě toho ten světlounký Forest také nebyl z nejbystřejších. Takže podtrženo sečteno, kolik si myslíte, že našeho pokání bude stačit? Myslíte si, že když poklekneme, zbouráme sochy, přestaneme se učit matematiku a rozhodně si nebudeme bělit zuby a budeme hrát jen jazz, že to bude dost? Že jednoho dne přijde někdo povolaný a řekne, ano, posypali jste si hlavu popelem, bereme, co jsme si, to jsme si, a teď pojďme společně budovat naši společnost. Myslíte si, že to někdy nastane? A nebo že spíše s jídlem poroste chuť a pohled na nás na kolenou, ať už víme, proč klečíme nebo ne, se jen tak neokouká? Co myslíte? Budou mé absurdní vzpomínky ve světle blízké budoucnosti působit jako ony staré zlaté časy?
Tak nevím, jestli Martina Kociánová máš něco, nějakou reakci na dobu covidí, ale tohle to bylo tedy o té době na začátku roku, kdy se právě řešil ten rasistický útok, kdy policie zatýkala recidivistu, který měl na svědomí předtím velmi vážná, těžká ublížení na zdraví, byl nebezpečný deviant. Tak ho zatýkali brutálně, že ohrožoval zdraví a životy lidí. A on to umřel, protože pravděpodobně, kdo ví, jestli byl na drogách, nebo to už si nikdo nedozví, protože celá věc byla spolitizována. A tak se třeba Formule 1 stala politizovanou záležitostí, kdy před závodem měli jezdci Formule 1 pokleknout vyjádření omluvy těm černým. A přitom mistrem světa, několikanásobným mistrem světa je Černoch, který jezdí dobře, u Mercedesu jsou nejlepší stáji. Nikomu to nevadí. Nikdo mu neříká, hele, ty jsi černý, tak budeš jezdit vzadu. Absurdní svět. A stejně jako o něm mluvím v té znělce, pokřivených zrcadel. No, když jsme v těch absurditách, tak bychom se mohli posunout k jedné další absurditě. To jsou pořád ty volby, ty mi leží v žaludku. To rozložení té politické scény, víte, je respektive vztah voliče a politika. A pilule. No, že najednou Tomi Okamura se stal kritikem opatření vládních. Svět se rozdělil na dva tábory. Na rouškofoby a rouškofily. Každý někam patříme. No, ale je to rozdělená společnost. A rozdělené společnosti se velmi dobře vládne. Takže v tom hledejme tu sílu a tu údernost. O to vlastně běží. Nejdřív na začátku roku nás rozděloval problém jakýchsi omluv černochům, jakýsi rasismus by se to dalo pojmenovat jakkoliv. No a najednou, ejhle, přišla větší úderka, přišel silnější kalibr, přišel covid. A pod rouškou covidu se dá řešit úplně, ale úplně všechno. No a jestli nevěříte, tak musíte trošku prošátrat internet a najdete tam spoustu věcí, co se přijalo za zákony v době jakéhosi potažmo klidu. Mám tady zákon 258, to mi píšete vy posluchači. Zákon 258/2000 sbírky, zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění účinném k 1.7.2020. Skutečně existuje, byl přijat a je účinný od 1.7.2020. Mám takové nedobré tušení, že oni si předem připravili půdu tímto zákonem a na jeho základě pak ministerstvo zdravotnictví vydalo to poslední mimořádné nařízení. Ale nesmírně zarážící je, že nejen, že tento zákon byl přijat v naprosté tichosti, údajně odsouhlasen v dubnu 2020, tedy v době zákazu vycházení během prvního nouzového stavu, ale že už teď mají předpřipravené novelizace tohoto zákona. Dvě novelizace v roce 2021 a jedna novelizace v roce 2022. Jak to a odkud již dnes vědí, že budou potřebovat budoucí znění tohoto zákona? Dvakrát v roce 2021 a pak ještě jedno v roce 2022. Ptá se tedy posluchač. A dokonce již v současné době vědí přesná data, od kdy budou ta nová znění účinná. Podle čeho to takto mají naplánováno? No to možná naznačuje jednotlivé naplánované dílčí etapy krize COVID-19. Ano, přesně, teď jste to uhád. Teď jste, milí posluchači, Ludvíku udeřil hřebíček na hlavičku. Protože jedou podle scénáře. A příprava zákonů je pochopitelně nutná. I když trošku to nezvládli letos, ale učí se. To ale ukazuje na to, že jedou podle scénáře, podle Rockefellerova scénáře. Lidově řečeno, od někoho dostali noty a podle těch not hrají a zpívají. V příloze mailu jsou pochopitelně ty věci. Mám nedobré tušení, že zatímco všichni na základě nařízení museli na jaře 2020 být doma, tak pod kouřovou clonou nouzového stavu připravili řadu svinstev. Například na letišti v Ruzini v době prvního nouzového stavu přistávala v noci velká dopravní letadla, tedy v době, kdy se vůbec nelétalo, kdy většina letadel seděla na plochách letišť. Letadla, která se objevila na letovém radaru, ale takzvaný odpovídač měla vypnutý, takže ji nebylo možné identifikovat. Přiváželi snad k imigranty. Zřejmě intenzivně tajně instalovali krabičky na sítě 5G, na stožáry sítí 3G a 4G, protože v metru záříče 5G už od Vodafonu na řadě míst jsou. Září to a pere to do nás záření 5G, aniž bychom to tušili a aniž by nás na to předem někdo upozornil. Vše je v přílohách. V těch přílohách tady je spousta. Je tady pochopitelně v metru, kde to je umístěný. Je tady schéma metra, kde to je umístěné. Je tady spousta věcí, k tomu posílá mi Lala Lisková, tady něco zveřejnila. Zákon o povinném očkování byl v tichosti schválen už 27.4.2020. Zákon o povinném očkování byl v tichosti schválen už v dubnu 2020. Vyplývá tady z toho, co se tady píše. Platné znění od 1.7.2020 schváleno. Údaje z web Zákony pro lidi. Paragraf 46. Můžete si to ověřit, koukněte se na to. A můžeme hned vědět, na čem jsme. Takže může nám tady mistr Primula, jak si říkat, že se to či ono nebude. On to vždycky tak jako utlumí, skrotí, pak a vždycky řekne, plánujeme. Čili plánují to, co v plánu je, on to prostě zveřejňuje. Má na to žaludek a je k tomu povolán, aby nás zachránil. No, já se chci dostat ještě k dalšímu tématu, tak bych možná teď zahrál písničku. V písničce změníme to covidové téma.
Sundej si roušku a pusu mi dej, stejně je celý svět už nakaženej. Strachem, co umí sílu brát, každý se každýho má bát. Sundej si roušku a dej si pár doušků, pár loků dobrýho moku, až ti řeknou, že to taky máš, nauč se modlit. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku, zas na svět se směj, svobodně dýchej, odvahu měj. Máme tu vir, teď řídí tě stát, kolik nás tohle bude stát. Lidi připravení jsou prýjeny, máme právo je zakleknout. Není to tak, že tvůj vlastní strach tě dělá hyenou. V zemi je pandemie, každý se raději skryje, co pak se můžem schovat sami před sebou. Falešnou roušku si dej, věř tomu, co chtěj, a bratra udávej. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou, krásný jsou. Někdy se odpověď v otázce skrývá, co se stane, když to každej z nás chytá. Je to o tom, kdo zemře a kdo zůstane, nebo jak budem žít, až to přestane. Máme se chránit nebo naproti jít, umíme s pocitem, že zemřeme žít, nebo tajně žijem v naději, že budem dělat, co teď lidi nesmějí. Mám tohle divadlo hrát a všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Já se chci smát. Jsme český stát, proč si má na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku a pusu mi dej.
Slíbil jsem, že po písničce změníme téma, aby to nebylo pořád jenom o covidu. No a tak jsem několikrát mluvil o disidentce a stále disidentce a chartistka, spisovatelka Lenka Procházková. Často jsem o ní mluvil. A ona napsala článek, který pochopně vyšel v Parlamentních listech, myslím. Tím si uděláme atmosféru na další úderné téma. Zrovna ode mě to asi zní divně, ale musím říct, že život v normalizaci nebyl tak šedivý, stísněný a uniformní, jak se dnes píše v učebnicích. Byl v něm prostor pro soudržnost a lidskou slušnost. Lidem, kteří v dětství či mládí prožili rozčarování z mnichovské zrady, západních spojenců a pak válku, Heydrichiádu, nelze jim vyčítat, že po osvobození vstupovali do KSČ, protože cítili vděčnost k vojákům Rudé armády, kterých u nás padlo víc než 130 tisíc. Proto v roce 1946 dostali v Čechách komunisté tolik hlasů. Komunismus byl v té poválečné době opravdu vnímán jako nadějný směr plný energie. Občas jsem zvaná na přednášky a tak vím, že ani mnozí vysokoškoláci dnes neznají základní fakta z novodobých dějin své země, natož z dějin světových. Komunistické školství sice taky přechylovalo dějiny k obrazu svému, ale kam se hrabalo na dnešní mystifikátory? Když jsem koncem 60. let dospívala, patřilo naše školství k nejlepším na světě a umění bylo také na vrcholu. Dnes se filmy z této zlaté éry pouští v televizi v noci, aby se těch pár bdících pamětníků nažralo a stádo spících zůstalo nedotčeno srovnáváním. Říká se, že malý národ může být velký jen svou kulturou a vzdělaností. Pokud na tuto tradici zapomene, jakým tmelem bude držet pohromadě? Televizními seriály? Připadá mi, že už zase žijeme v kleci přikryté hadrem. Naštěstí i dnes mnozí, a jejich čím dál víc, hledají škvíry v té celtě. Těmi škvírami je internet. Nedávno jsem v nějakém článku na internetu četla věžbu, že česká státnost po 100 letech skončí. Opravdu se zdá, že vývoj k tomu směřuje. Rozdělení republiky byl první krok, předávání majetku a půdy církvi a šlechtě, které je popřením smyslu Masarykovy pozemkové reformy, už proběhlo. Samostatná zahraniční politika neexistuje, pouze prezident se snaží něco dělat pro národní zájmy a média ho za to cupují. Devastace školství pokračuje. O průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a sociální politice už ani nebudu mluvit. Co ještě zbývá k dovršení? Zrušit Benešovy dekrety a uzavřít konkordát s Vatikánem. Na toto sepětí minulosti a přítomnosti z budoucnosti je dnes embargo. Chováme se, jako bychom žili v bezčasí. A zatím se čas nachyluje. Obranné mechanismy, mezi které patří například instinkt, pozvolna mizí, když jsou atakovány nepřetržitým proudem informací. Většina těch informací má jepičí život a nulovou výpovědní hodnotu. Přesto si namlouváme, že jsme in. Náš mozek je ale stvořen pro jiné programy, než je vnější masáž. Většina lidí si v roce 89 nepředstavovala, že změna režimu se zvrhne do kapitalismu, který notabene nedodržuje ani vlastní pravidla. Mnozí doufali, že navážeme na ideály obrodného procesu, že bude svoboda tisku, že se otevřou možnosti drobného podnikání a soukromého zemědělství, ale že velké podniky zůstanou státu. Jistě si nepředstavovali, že prodáme i vodu zahraničním firmám a že část polí a lesů věnujeme církvi. Možná, kdyby se v prosinci 89 stal prezidentem Dubček, mohla ta naděje a semknutí mít delší trvání. Tím by se zpomalil a snad ani neprosadil historický návrat ke kapitalismu. Republika by se asi nerozpadla. Jenže Dubček se kandidatury vzdal na naléhání Havla. Bylo mu totiž vysvětleno, že pouze osobnost Václava Havla může být zárukou, že se stát udrží celiství. Dubček se nesměl stát ani prezidentem Slovenska. Byl symbolem něčeho, co mělo být pohřbeno, protože mocní tohoto světa měli jiné plány. Jakou roli v těch plánech sehrál Havel, můžeme pouze odhadovat. Z jeho skutku je ale zřejmé, že se necítil být hercem, ale tvůrcem. Myslím, že tato iluze mu vydržela až do smrti. Jako spisovatelce mi Dubčekova postava připadá tragičtější. Máme, co jsme nechtěli. Žijeme ze dne na den a ve strachu, co bude zítra. A zítra může být i válka. Ekonomové se obávají, že je neodvratná. Zbrojařské koncerny v to doufají. Tentokrát už Rusko, ale nebude Evropu zachraňovat. Tak se probuďme, je za minutu 12. Píše Linka Procházková. Má to titulek, nebo je to tak, že víceméně naznačila, že Dubček byl odstraněn, aby nemohl se stát jakýmkoliv symbolem. A že by v tom údajně mohl mít prsty Václav Havel. No nevím, to si myslím, že je nadsázka, ale kdo ví. Nicméně jsme se posunuli kousek dál a mohli bychom si dopřát jiný článek, protože stalo několik posluchačů, jestli existuje nebo neexistuje ta fotografie, kdy Heidrich houpe malého Vašíka na kolínku, a to by pak prý znamenalo, že tady jakási kolaborace a tak dál tam byla. Já to přečtu tak, jak mi to přišlo. Ono totiž si to zaslouží. Poslal mi to Alois. A vím, že to bude velice třaskavé a velice výbušné a všichni havloidi budou pochopitelně tlouct na poplach. Ale budu citovat pouze to, co mi přišlo a co pravděpodobně určitě nebude žádný fake. Když jsem zvolal maminko, tak váš tatínek Václave Havle mě začal dávat facky. A uměl je dávat pořádně, protože téměř pokaždé jsem omdlel. Moji fiktivní matku strašně mlátili a když omdlela, tak ji křísili a znovu byli. Trhli z ní šaty, mlátili ji nějakými pružnými holemi. Váš strýc běsnil a šílel, protože ta paní nepromluvila. Když se probrala, snažila se vstát, ale už nemohla. Neměla na sobě téměř už žádné oblečení. Váš strýc ještě s jedním chlapem se k ní naklonil a zařval. Ty Čechy šešvajnehund, budeš mluvit? A ta paní z posledních sil ještě řekla, pane Miloši Havle, vy jste lidská bestie. Váš strýc v amoku popadl hůl a udeřil jí tak nešťastně, že jí zabil. Před mýma očima. Byl to otřesný šok, začal jsem plakat a volat. Maminko, co ti to udělali? Co se dělo dál, už nevím, protože jsem se probral až na kopce na Pankráci. Nebudu Václave Havle popisovat, co se zde dělo a čím jsem prošel. Ze mě už vyslýchali Němci. Já jsem své jméno, kdo jsem, nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro moji rodinu a pro naši odbojovou organizaci. To je takový úvodníček, to bylo v tom mailu. Tady je taková otevřená zpráva, která na to navazuje. Protože toto byla zpověď toho člověka, který píše to, co teď budu číst. Dobrý den, vážení přátelé. Tato informace, tedy tento otevřený dopis pana Zdeňka Spálovského, mě dnes přišel do e-mailu. Po přečtení mě takzvaně spadla sanice a tak jsem chtěl, než toto zveřejním, nejprve si co možná nejvíce informací, respektive jmén, z tohoto dopisu prověřit. Jenže už tento naprosto neuvěřitelný text lítá po soukromých zprávách a tak to dávám veřejně k dispozici k posouzení. Zdeněk Spálovský vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Václavem Havlem za články, které o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Naší redakci časopisu Spiegel zaslal pan Zdeněk Spálovský k uveřejnění tento otevřený dopis, dvojtečka. Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1.8.1993. Když jsme spolu jednali 27.12.1989, varoval jsem vás, abyste se neopovážil omlouvat Němcům. Pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti vám postaví. Mám k tomuto největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti vaší rodiny, protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud i oni nepokračují v jejich zločinech. Vy jste převzal štafetu sionisticko-nacistickou a pokračujete ve zločinu vlastizrady, které se dopustil váš otec a strýc, proto jste plně vinen. Váš otec a strýc byli členy organizace svatého Pavla, která byla založena v minulém století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, což napsal Karel Marx Mardochej v roce 1849. Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů. Čechové, k nímž chceme Moravany a Slováky počítat, ač řečí i minulostí se od sebe liší, neměli nikdy svých dějin a tento nikdy neexistující národ činí si nároky na samostatnost. Nemají žádného práva na národní samostatnost a nemohou jí ani nikdy dosíci. Toto citované je také součástí tajného učení Kabala. Další historický výrok, který je Václave Havle naplňován s vaší přímou pomocí, že my nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickému, ale jsme potomci oné šlechty, která u Lipan porazila tábority a na Bílé hoře husitské stavy. Karl von Schwarzenberg, roku 1889, dvojtečka. My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů 15. století. A my, Schwarzenbergové, budeme bojovat proti vám, novohusitům, ve službách Kohla a Německa tak, jako Henlein plnil rozkaz Hitlera, tak vy, Václave Havle, plníte vůli Helmuta Kohla a Německa. K tomuto lokajství vás zavazuje vaše členství v organizaci svatého Pavla a německé občanství. Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země Československa, kterým jste byl pověřen, byl vám určen Karl Schwarzenberg jako kurátor, protože váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Proto Karl Schwarzenberg zastával takovou významnou funkci na hradě, dostal i hned státní občanství a majetek. Tento tzv. Potomek cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo do naší země vůbec vkročit, natož aby měl tyto výhody. Vždyť nejen já, plnoprávný občan Československa, jsem žádná práva ani majetek nedostal, přestože jsem prošel peklem nacismu a komunismu. Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a protektorát a naše podřízenost Německu. Dopustil jste se, Václave Havle, toho nejhoršího zločinu vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačil uskutečnit váš otec a strýc s německou podporou a pomocí, dokončujete to teď vy pod rouškou sametu, humanity a listiny lidských práv, které zneužíváte s cynismem, vám vlastním. Hitler dosazen a financován Amerikou? Adolf Hitler, také člen organizace svatý Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj oficiálně pracovali od roku 1933 proti naší republice. I když byli členové významných zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl ortodoxní žid, dosazený a financovaný Amerikou, proto těmto dvěma havlům se nesmělo ublížit. Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co sionistický nacionalismus, který obsahuje dvojtečka kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus a globalizaci naší planety Země, který i vy, Václave Havle, teď připravujete. Po okupaci v roce 1939 bylo zřízeno v Lucerně sídlo SD, Schirsterst a Gestapo. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byly tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i německé občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se tak řádným německým úředníkem pražského gestapa. Já jsem ho osobně poznal, když mě zatýkal pod jménem Klaus Widermann. Než byla ještě provedena okupace Československa, měl už váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů, kteří pak údajně pracovali jako skutečný odboj. A tak mohli pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali do vězení a koncentračních táborů. Osobně přede mnou oba zabili 3 lidi. Mají podíl na likvidaci štábního kapitána Morávka, podplukovníka Balabána, podplukovníka Mašína a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře s doktorkou Miladu Horákovou. Tajně hlídali Heidricha. Když byl do protektorátu přidělen Heidrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóží a zlikvidovat nás, československý národ, Hitler žádal vašeho strýce, aby Heidricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem vaší rodiny a vás, Václav Havle, Heidrich choval na klíně a přitom netušil, že je vlastně hlídán. Heidrich byl ve skutečnosti odpůrcem Hitlera a pátral po jeho původu. Byl i tvrdým odpůrcem nejen Hitlera, ale i zednářských lóží, které nemilosrdně likvidoval bez slitování. Přesto vašeho otce a strýce se ani nedotkl. Když Heidrich poslal své dva agenty do Polné, váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi, s nímž měl přímý kontakt. Byl to Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci Heidricha. Plán likvidace byl proveden na pokyn Beneše. Byl to váš otec a strýc Václave Havle, který určil lidice k likvidaci jako údajnou pomstu za násilnou smrt Heidricha, proto váš otec a strýc mají na svědomí lidickou tragédii. 4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze spolu s varováním. Následující den, 5. ledna, se mělo konat navázání styku. Protože bylo podezření, že jde o provokaci a nebyla tedy jistota, že jde o skutečnou skupinu odboje, byl jsem proto požádán o pomoc. Žena, která byla k tomu spolu se mnou určená, měla vystupovat jako moje údajná matka, tím mi měla v případě potřeby krýt záda. Na dohodnuté schůzce v 10 hodin před Národním divadlem jsem tomu, kterému jsem předával zprávu, byl sražen k zemi a od Národního divadla vyběhli nějací muži. Chtěl jsem utéci, ale ten, který mě tam čekal, mě už nepustil. Dostal jsem ránu a upadl na zem. Přiběhla žena, která mi měla krýt záda jako moje údajná matka, přiběhla na místo a začala volat na muže, který ke mně přiběhl a kopl do mě. Pane Havel, co vám můj syn udělal, že do něho kopete? Ten člověk německy odpověděl, ich bin nicht Havel, ich bin Klaus Widermann. Ale já vás, pane Havel, přece znám, reagovala ona, moje fiktivní matka. Jste přece Miloš Havel a ten vedle vás je Václav Havel a ten vedle něho je Pružinský Klaus. Jenže v ten moment udělala moje fiktivní matka osudovou chybu. Klaus bylo totiž krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati začali okamžitě řvát a váš otec zaječel. Tak přece. Následně započal ten pravý bestiální výslech. Na týráních tam bylo dost. Teď je tady vlastně to, co jsem už četl na začátku. Co se dělo dál, už nevím, protože jsem se probral až na kopce na Pankráci. Nebudu Václav Havle popisovat, co se zde dělo a čím jsem prošel. Zde mě už vyslýchali Němci. Já jsem své jméno, kdo jsem, nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro moji rodinu a pro naši odbojovou organizaci. Ztratil jsem pojem času. Vím, když mě odváželi do Berlína, bylo už teplo. Dali mě na kopku, kde byly dva Dánové. Při výslechu mě vždy svlékli do naha, pověsili na dobyčí háky za nohy a bičovali mě. Gestapa, který mě vyslýchal, byl sudetský Němec. Sám mi řekl, že pochází od Karlových Varů a že mi nařizuje, že se musím vždy hlásit jako Čechische Schweinehund. To jsem nikdy neudělal a tak jsem byl bit nějakým bičem a pěstmi. Oba moji dánští spoluvězni mi byli velkou oporou, opatrovali mě, hladili. Byl jsem na konci svých fyzických sil, nemohl jsem už chodit. Pár dnů jsem měl pokoj a klid. Pak přišel další výslech a k mému překvapení v nějaké kanceláři, ale byla téměř holá, nezařízená. Byl tam stůl a židle a na nich kolem stolu seděli nějací muži v uniformách, ale i v civilu. Měli tam alkohol a byli mírně podnapilí. A pak se představili. Byl to váš otec, strýc, pružinský Klaus a ten další byl Klaus Wiffer a rezidenti oddělení pražské SD. Byl tam s nimi i malý chlapec v uniformě Hitlerjugend. Stál vedle vašeho otce. Ten ho hladil po hlavě. Pak najednou váš otec na mě zařval, proč se nehlásím, jak mám, jak se jmenuji a kdo vlastně jsem. Mlčel jsem. A tak mě nechali svléci do naha a bičovali mě na chodidlech a řvali, že to tentokrát oni ze mě dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v uniformách a váš otec. Všichni měli v rukou sklenky s alkoholem a popíjeli. Jeden gestapák na mě zařval. Du Čechische Schweinehund, budeš se tak hlásit nebo ne? Zakročil jsem hlavou, že ne. Kopl do mě, spoklekl jsem, upadl na podlahu. Ten malý chlapec, kterému bylo asi 8 let, přiběhl ke mně a kopal do mě. Kopal tak dlouho, až jsem začal močit krev. Teprve přestal, zvedl ruku a volá Sieg Heil, Heil Hitler. Pak ke mně přistoupil gestapák s vaším otcem a něco říkal vašemu otci. Ten se smál, kýval hlavou a něco německy odpovídal. Pak přivedli moje dva dánské spoluvězně. Ten gestapák mi řekl, pokud se tak nebudu hlásit, že oba spoluvězně zastřelí. Neuvěřil jsem, že by to udělali. Zakroutil jsem proto hlavou, že to neudělám. Gestapák vytáhl pistoli a chtěl na oba dány střílet, jenže k němu přistoupil váš otec, Václav Havle. Vzal gestapákovi z ruky pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mě velký šok. Ten malý chlapec k oběma zastřeleným přiběhl a začal do nich kopat a zase volal Sieg Heil, Heil Hitler. Váš otec ho za to pochválil a hladil ho po vlasech. Hladil chlapce, kterému v té době, to je v roce 44, bylo 7 až 8 let. Pak přivedli další tři vězně. Jeden z nich mluvil francouzsky. Váš otec a strýc začali řvát, že je také zastřelí, pokud se neohlásím, jak mám. Neměl jsem před těmi stvůrami, kteří toho byli schopni, žádnou šanci. Chtěl jsem těm vězňům zachránit život. Kleče jsem se hlásil, Herr Kommandant, ich bin Häftling Tschechische Schweinehunde. Ohne náhme. Tak huronský křik a řehot jsem do té doby ještě nikdy neslyšel, co ze sebe vydávali. Odsouzen jako nepřítel Třetí říše 25. května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen jako nepřítel. Třetí říše pro nepřátelskou činnost proti ní. Svědkové byli váš strýc, váš otec, pružinský Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědeckých výpovědí, kterými dokazovali, že patřím k nepřátelské organizaci, až jsem se ohlásil přesně podle domluvy, soud dospěl k jednoznačnému závěru. Jsem členem nepřátelské organizace, která je zaměřená škodit Velkoněmecké říši a jejímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k trestu smrti s podmíněným odkladem 3 měsíců. Nezdělím-li v té lhůtě svoje jméno a nacionále, budu popraven. Tlumočník, který celý proces tlumočil, byl pravděpodobně Čech, mluvil perfektně česky. Za krátkou dobu s několika dalšími spoluvězni jsem byl převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Než jsem byl dán na oddělení transportu, bylo mě na předloktí levé ruky vytetováno číslo 80 943. Vězně v Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebral mě vězeň, který mluvil česky. Než mě předal na celu, ptal se mě, jak se jmenuji a odkud jsem. Řekl jsem, že nevím. Na celé se mnou už byli 3 vězni ve vězeňských šatech a byli odsouzeni k trestu smrti. Když se za mnou zavřeli dveře, jeden z nich mi povídá: ani nám neříkej své jméno, ani odkud jsi. Vydrž a nezraď. Později jsem se dozvěděl, že to jsou příslušníci demokratické pravice. Inženýr Zdeněk Čech, doktor profesor Jindřich Spáčil a profesor Mirek Najman. Cela byla holá, spali jsme na holé zemi, ven jsme nesměli. Ten vězeň, který mě převzal s dozorcem, byl kápo a placený agent gestapa, pomocník Kata. Byl to Antonín Novotný, budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník UVKSČ. Jednou se mě zeptal můj spoluvězeň inženýr Zdeněk Čech, čím je můj otec. Řekl jsem, že obchodník. Tam se otevřely dveře, vletěl do nich Novotný a zvolal: živnostenský parchant, poslouchal za dveřmi, co si vyprávíme. Antonín Novotný trval na mojí popravě i mých spoluvězňů. Bohužel také to i dokázal. Odvedli nás na celu smrti a ti 3 byli popraveni v pořadí přede mnou. Když přišla řada na mě, otevřeli se dveře a někdo zařval halt a něco německy volal. Dozvěděl jsem se, že poprava nesměla být provedena, protože lhůta 3 měsíců ještě neuplynula. Později jsem se dozvěděl, že to organizace, kterou vedl doktor Jan Uher, vyvinula všechnu svoji moc, aby mě tajně dostala ven z Mauthausenu. Vážil jsem tenkrát pouhých 25 kilogramů. Václav Havle, váš otec a strýc mají podíl na následné likvidaci doktora Jana Uhra, ale i podplukovníka inženýra Jiřího Melichara, vypálení Javoříčka a vyvraždění všech osob mužského pohlaví od 15 let věku. Váš otec i strýc byli bestiální zrůdy, které vy dnes oslavujete, což svědčí o vašem skutečném charakteru. To obsahuje tajná přísaha Václave Havle, plně jste převzal jejich odkaz, který naplňujete. Plníte tak přísahu, kterou jste skládal v Izraeli opřen o zeď nářků a při vašem svěcení do 30. svěcení v 1. stupni. Jednáte přesně, jak jste slíbil, to je rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a poslušně stát do konzumentních tvorů, vnutit lidem apatii, nezájem o věci veřejné, lhostejnost. Musela narůst kriminalita, drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti. Jednáte přesně podle svého zasvěcení. Já, jedině já, vše kvůli mně, vše pro mě. A to všemi možnými dostupnými prostředky. Václave Havle, přísaha, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou bohu zla, Jahvemu Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale naprostý realista. Zlo, ve kterém stojíte, muselo se projevit, odhalit svoji tvář. To se stalo. Promítlo se v rozkladu našeho státu, jeho rozdělení a vzniku konzumní materialistické společnosti, kdy na první místo ve stupínku životních hodnot se ocitly peníze, majetek, rozkrádání, tunelování. Já na rozdíl od vás skládal jsem přísahu životu, pravdě a spravedlnosti. Tomu Bohu, který stvořil vesmír, planetu Zemi, člověka a přírodu. Soud, o který jsem s vámi požádal, není sporem 2 jedinců, ale systému. Dobra
a zla. To, že jste mi takzvaně dal milost, o kterou jsem nežádal, svědčí o tom, že jste usiloval o to, abyste mi zavřel hubu. Tím, že jste odmítl i moji nabídku společně vystoupit k danému tématu v České televizi i zahraničních, jednoznačně svědčí o tom, že z pravdy máte strach. Ale ona stejně vyjde najevo, proto říkám buď život nebo smrt, buď pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo zločiny a bezpráví. Buď já a ten československý dobrý a obelhaný a okradený lid a moje vlast, anebo vy a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum, protože jedině lid je pánem ve své vlasti a z jeho vůle musí pocházet všechna moc ve státě. Máte-li Václave Havle tak silnou podporu lidí, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji jen pro nás dva dialog v České televizi. Tež navrhuji Václavu Pružinskému Klausovi po našem pohovoru. Těším se na ten rozhovor, věřím, že bude, a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit vašemu otci a strýci, herr Kommandant, Heftische Schweinehund Nummer 8943. Ohnenáme. Zdeněk Spálovský z Kroměříže, podepsán. Dovětek. Tento otevřený dopis Zdeňka Spálovského byl očištěný 9. května 2001 v časopise Spiegel v České republice, ale i v řadě dalších médií v zahraničí. Václav Havel s panem Zdeňkem Spálovským neměl odvahu v České televizi vystoupit. Ač proklamoval pravda zvítězí, pravdy se bál. Jenže pravdu nelze utajit. Mnozí pamětníci sice již nežijí, ale zůstala řada dokumentů, které byly uchráněny před likvidací, které vypovídají a potvrzují nejen to, o čem napsal pan Zdeněk Spálovský a vyzval Václava Havla ke konfrontaci. Já když jsem tento materiál obdržel, tak se ani... Tak je to silné téma, za prvé, protože je to postaveno na skutečném prožitku toho člověka, čili to není já, jedna paní slyšela, viděla a tak dále. Ale píše to pamětník. To za prvé. Za druhé, potvrzuje to úplně přesně to, o čem jsme se tady už bavili v souvislosti s Václavem Havlem. A potvrzuje to také to, že ty rodiny, které páchaly zlo v dobách minulých, že jim je úplně jedno, jaký režim tady máme. Protože tyto rodiny se toho zla účastní napříč historií, napříč politickými systémy. Bychom dohledávali ta jména, rodiny a větvili a rozvíjeli, tak zjistíme, že ti novodobí různí přinašeči jakýchsi oduševnělých myšlenek a podobně, jsou pořád jedna a ta samá verbež a banda. Zajímavé bylo to, ta zmínka o tom spolupracovníku gestapa Antonínu Novotným. Vždyť Tonda Novotný, to bylo co? Možná to někomu sebralo iluze. Říkal jsem tady, že práskači vždycky, když se změní režim, tak začnou udávat ty lidi, kteří by je mohli usvědčit z toho, co prováděli. Všechno je v tom příběhu obsaženo. Je to svlečená pravda, v tomto případě nejenom o rodině Havlových. Propo vyšla kniha, teď nedávno, na ní nově anonce, kde se autor věnuje vlastizrádcům, zase historicky do hloubky, různým vlastizrádcům našeho národa. To myslíte, chybí tam Václav Havel? Je tam sice jenom taková malá zmínka, ale chybět tam prostě nemůže.
Dobrý den, dámy a pánové. Dnes vám představím bakalovou neziskovku, která se jmenuje Aspen Institut a ve které je například Hamáček, Bradáčová, Maláčová, Vojtěch, Plaga. Kdo je Zdeněk Bakala? Bakala je zloděj a podvodník, prohlásil prezident Zeman. Podle Forbesu je Zdeněk Bakala 12. nejbohatší Čech s majetkem v hodnotě 18 miliard korun. Zdeněk Bakala je český podnikatel a investor. Věnuje nebo věnoval se řadě obchodních činností od těžebního průmyslu přes bytové hospodářství a média po energetiku. Od roku 2008 vlastní většinový podíl firmy Economia, která vydává například deník Hospodářské noviny, týdeník Respekt a Ekonom a spravuje portály iHned.cz, Aktuálně.cz, Centrum.cz a Atlas.cz. Podle časopisu Forbes je 12. nejbohatším Čechem s majetkem 18 miliard korun. Zdeněk Bakala figuruje v řadě kauz a policie jej podezřívá ze spáchání několika trestných činů, porušení povinností při správě cizího majetku, zneužití informací a postavení v obchodním styku a způsobení úpadku. Bakala v roce 1994 založil investiční společnost Patria Finance, stal se jedním z 18 členů burzovní komory Burzy cenných papírů Praha akciová společnost a předsedou výboru pro přípravu opčních a termínových kontraktů. V roce 2004 byl jedním ze zakladatelů skupiny Bakala Crossroads. V dubnu 2003 se stal předsedou představenstva společnosti Charles Capital, kterou vlastnila společnost Charles Investment Partners, registrovaná na Kajmanských ostrovech. Dne 31. května 2004 uzavřela společnost Charles Capital smlouvu na koupi akcí skupiny Carbon Invest, ovládající mimo jiné Ostravsko-Karvinské doly a Českomoravské doly. Získal tak také 45 000 bytů, které byly následně vloženy do společnosti RPG Byty a které veřejně slíbil prodat nájemníkům. K prodeji bytů nájemníkům však dosud nedošlo. 6. srpna 2015 koupila celou společnost RPG Byty zahraniční firma Round Hill Capital, která ji začátkem roku 2017 přejmenovala na Residomo. Nespokojení obyvatelé opakovaně avšak dosud marně poukazovali na to, že se Bakala zavázal 5 let nepřevést byty na žádnou třetí osobu a v médiích rovněž slíbil, že je za sníženou cenu nabídne k odkoupení nájemníkům. Jde o státní byty, bylo jich tenkrát 48 tisíc, s nimiž OKD mohlo hospodařit. Přesto byly zahrnuty do privatizovaného majetku a aby to tak moc neřvalo, tak se přejmenovali na byty služební. Obrovský podvod, obrovská lež. Nikdy o služební byty nešlo. Z jedné vody na čisto byly do privatizace spláchnuty i dceřiné společnosti OKD, jako například VOKD, dále všechna rekreační zařízení pro horníky, hotely, například ve Vysokých Tatrách, tisíce hektarů pozemků, které zcela jistě s těžbou nesouvisely. Prostě pro kupujícího jakýsi bonus. Komise k OKD chce dát stíhat dlouhého Bakalu i Pokorného, avšak Bakala žijící ve Švýcarsku se odmítá ke komisi dostavit. Sněmovní vyšetřovací komise k OKD podá na závěr svého dvouletého působení řadu trestních oznámení. Budou směřovat na několik bývalých ministrů, včetně expremiéra Bohuslava Sobotky, či někdejšího ministra hospodářství za ODA z 90. let a současného šéfa Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Vladimír Dlouhý je rovněž členem Aspen Institute. A jak je to s lidmi z Aspen Institute, se dozvíte teď. Nevím, zda vám něco říká pojem think tank neziskovka Aspen Institute Central Europe Praha, respektive její mateřská NGO Aspen Institute USA a jejich činnost v České republice, potažmo i v celé střední Evropě či jinde ve světě. Aspen Institute v naší zemi založila Madeleine Albrightová s Bakalou v roce 2012. Tato společnost vznikla za údajně nezištného přispění hraběte Schwarzenberga a je docela slušně profinancovaná mimo jiné Bakalou, ale též Rockefellery, Rothschildy, Carnegie Corporation, Fordovou nadací, Bezosem, Bank of America, Bill a Melinda Gates Foundation, Open Society Foundation, no celkem asi 60 velkými převážně americkými nadacemi.
Aspen Institute ale především oplývá řadou významných členů osobností z našeho politického, společenského a kulturního života. Když se podívám na účel a cíle této rádoby bohulibé společnosti, zůstává mi rozum stát nad tím, kdo všechno a jakým způsobem může být ochoten nechat se patřičným způsobem dobrovolně usměrňovat, organizovat, utvářet. Jak cíle nadace uvádějí, organizují vůdčí osobnosti politiky, státní správy, podnikatelského a akademického prostředí, které chtějí přispět k rozvoji otevřené společnosti a demonstrovat svou účastí její hodnoty, myšleno neoliberální hodnoty. Našlo by se asi i pár trefnějších izmů, ale ty si jistě doplníte sami. Ať už ona společnost jakkoliv spadá do sféry našich spojenců či nikoli, nechat si za peníze formovat svůj světonázor, natož si de facto nechat předepisovat, kdy, kde, jak a co budu povídat, se mi jeví v případě významných umělců, vědců či průmyslníků za přinejmenším nevkusné, v případě pedagogických pracovníků za zcela jistě nevhodné, v případě novinářů, žurnalistů pak za nestoudné či zavrženíhodné a v případě politiků či úředníků státní správy za doslova nehoráznou až trestuhodnou drzost. Což pak stanovy či etické kodexy politických stran a parlamentu, senátu či jiných důležitých státních institucí podobnou veřejnou angažovanost povolují zcela bez omezení? Nevidím jediný rozumný důvod, proč se mají producírovat lidé jako například předseda politické strany a ministr vnitra Hamáček, pražská vrchní státní zástupkyně Bradáčová, soudce nejvyššího správního soudu Šimka, předseda správní rady agentury pro veřejné mínění Hartl, nebo třeba reportéři veřejnoprávních médií Etzler a Vizina v nějakém spolku, který byl zřízen vládou jiné země a je pod přímým finančním vlivem bohatých kruhů z Čech, jakož i své mateřské mocnosti. Cca 200 především českých osobností plus pár slovenských, předsedy či vysoce postavené členy většiny politických stran českého parlamentu, představitelé neziskovek, novináři snad všech největších deníků, církve, hodnostáře univerzit, ředitele velkých firm, bankovního sektoru, pojišťovnictví, vyhlasné umělce, sportovce, vědce. Prostě všichni tito úctihodní členové se účastní pravidelných výročních konferencí Aspenu, které jim ochotně moderují redaktoři veřejnoprávní televize a rozhlasu a prezentují, co pak nového se jako spořádaná dítka ve své škole za ten rok naučili. Nevím, co na to říkáte vy, ale mně to připadá natolik nechutné, že jsem se rozhodl ta jména, veřejně dostupná na uvedených zdrojích, vám teď ukázat.
Politici a státní správa. Jana Hamáček, ministr vnitra, předseda ČSSD. Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, ČSSD. Jakub Landovský, náměstek ministra obrany, ČSSD, nově velvyslanec při NATO. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, ANO. Dita Charanzová, česká diplomatka, od července roku 2014 je poslankyní Evropského parlamentu za ANO. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, ANO. Jan Lipavský, místopředseda výboru pro obranu, PSP-ČR, Piráti. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky. Cyril Svoboda, dříve ministr vnitra, zahraničí, předseda KDU-ČSL, dnes poradce Andreje Babiše. Vít Masare, člen předsednictva strany zelených. Martin Bursík, strana zelených. Petr Ducháček, starosta Drnovic. Markéta Pekárová-Adamová, místopředsedkyně TOP 09. Vít Rakušan, předseda STAN. Jan Farský, místopředseda STAN. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci předsedy vlády České republiky. Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Ministerstva zahraničních věcí. Pavel Fischer, velvyslanec ve Francii. Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky, ČSSD. Mojmír Hampl, viceguvernér České národní banky. Jan Havránek, poradce v kabinetu generálního tajemníka NATO. Petr Pithart, politik, politolog a esejista, signatář Charty 77. Vladimír Špidla, český politik, od července 2002 do června 2004 byl premiérem České republiky. Novináři. Roman Joch, politik, publicista, politický komentátor. Tomáš Nýdr, iDnes.cz. Petr Holub, politický zpravodaj, aktuálně.cz. Adam Černý, Hospodářské noviny, Ekonomia, Bakala, předsedou syndikátů novinářů České republiky. Jiří Pehe, ředitel New York University Prague, komentátor Českého rozhlasu. Pavel Kalouš, redaktor časopisu Forbes. Ondřej Kundra, od roku 1999 spolupracuje s časopisem Respekt. Emma Smetana, moderátorka DVTV, dříve Nova, dcera Moniky Pajerové. Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně. Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu. Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. A mnoho dalších, Mikuláš Dzurinda, generál Petr Pavel, Tomáš Etzler, Karel Havlíček, Jan Pirk, Jan Hartl, Pavel P. Novotný, Jiří Mádl, zakladatelka Madeleine Albrightová, člen rady Michal Žantovský. Takže teď už víte, že v každé politické straně je někdo nastrčený. Politické strany mezi sebou ve skutečnosti nebojují, jen předvádí ohromné politické divadlo pro občany, voliče. Vláda nejedná v zájmu obyvatel České republiky, ale v zájmu Evropské unie, obřích korporací a podnikatelů, miliardářů a filantropů. Lidé jsou manipulováni mainstreamovými médii, neziskovkami a manipulativními weby, které tito podnikatelé vlastní. Lidé žijou v jejich iluzi a já se obávám, že Bakala nikdy nebude dohnán k zodpovědnosti.
No, protože dnes je doba těch petic. Tak petice mají různou podobu. No, teď jednu petici tady mám, která zavání tak trochu vlastizradou. Efektivnění úředních jazyků v České republice. Uzákonění anglického jazyka jako úředního jazyka. Mám tady jednu chorou hlavu, ale pozor, neberte to na lehkou váhu, možná, že si řeknete, je to blázen. Ne, ne, ne. Takto se připravuje půda pro něco, na co možná teď ještě nebude čas, ale už se na to připravíme. Česká republika má přibližně 10 milionů obyvatel a počet obyvatel se stále snižuje. V globálním měřítku se tedy jedná o malý stát. V kontrastu tohoto je úředním jazykem ustanovena čeština, jakožto jeden z nejsložitějších jazyků světa. Již nyní se tak pro zahraniční obchodní jednání, cestovní ruch a jiné výhradně využívá pro komunikaci angličtina, které rozumí prakticky celý svět. Podpořte tedy svým podpisem iniciativu za uzákonění anglického jazyka úředním jazykem. Výstupy této petice budou předloženy k návrhu zákona. Tady ten úvod ale vypovídá o ledasčens. To znamená, nevím, že by u nějaké petice, aspoň teda třeba o koronaviru jsme se bavili, bylo, že výstup, že ta petice má být výstup, na základě kterého se bude dělat nějaký návrh zákona. To znamená, toto celé má nějaké pozadí. Někdo to dělá na zakázku, tu petici, aby mohl říct, ano, toto lidé chtějí. Ten, bych to řekl, ten mravní úpadek a debilizace toho obyvatelstva opravdu nemá rozměr. To je nekonečno. Takže ta chorá hlava, pozor, je žena. A ta chorá hlava si tam tady píše, jako kdyby neexistovala žádná historie, kultura národa, do které patří pochopitelně čeština, český jazyk, slovenčina, slovenský jazyk. Jakožto naše mateřština. To je prostě nějaký biorobot, nějaký blb na zakázku udělá cokoliv. Je to krásně, jakoby tady všechno odůvodněno. Začíná to tím, že to podpoří populaci, pak to pokračuje tím, že jak si vůbec může dovolit 10milionový stát pěstovat nějaký složitý jazyk. Jako. To můžeme dovolit vůbec. A stejně se tady anglicky mluví. No tak co? To, že máme nejsložitější nebo jeden z nejsložitějších jazyků na světě, tak se ho ty blbko nauč. A buď na něj pyšná a hrdá. A pokud se ti tady nelíbí, že mluvíme česky, tak se vystěhuj do nějaké jiné země, kde se anglicky mluví, aby ses necítila blbě. No, výhody uzákonění, a teď pozor, ta petice už jde dál, už se mluví. Výhody uzákonění anglického jazyka jako úředního jazyka. Za prvé, má to 5 bodů. Podpora cestovního ruchu. Za druhé, zvýšení atraktivity České republiky pro zahraniční investory. Za třetí, zvýšení obratu mezinárodního obchodu České republiky. Za čtvrté, přírůstek kvalifikovaných odborníků ze zahraničí. Za páté, přírůstek počtu zahraničních studentů v České republice. A pokud vám záleží na efektivním fungování České republiky, prosím, podpořte. Děkujeme, Petra Novotná. Doufám, že to není nějaká Novotná z Řeporí. Tak co si o tom vlastně můžeme myslet? Těch vypatlaných mozků opravdu v naší společnosti je celá řada. A na rozdíl od toho příběhu, toho tragického příběhu, který byl popsán předtím, já se bojím, že kdyby bylo referendum, takže těchto chorých mozků tady bude opravdu většina. To je asi všechno, do dnešního pořadu se toho víc nevejde. Přeji vám pěkný večer, krásné naslouchání toho, co přinese Vítek s panem vedoucím Kolotoče. No a já se s vámi budu těšit zítra v sobotu, no a potom už zase v pondělí a pak zase v úterý, no i to znáte. Tak to je vše ze studia Midgard. Se teď pro tuto chvíli s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn. Čel pláňou bielou šiel, v nerútosných búrkach šiel, hľada ten svoj bol. Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel. Neľútosný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol.
sám, sám.